9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede vesti u 9 na početku informativne emisije, preglede najvažnijih događaja. U Srbiji je dan žalosti povodom 20 godina od progona Srba iz Hrvatske u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu Hrvatska nastavlja svečano da obeležava 2 decenije od Oluje. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu će razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila. Čaba Silađi plivaće u finalu trke u disciplini 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u kazanju. Na istom takmičenju vaterpolisti sutra u polufinalu protiv Italije. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras TU u revanšu 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni.
U narednih 20 minuta opširnije o najavljenom. Po prvi put u Srbiji je dan žalosti povodom progona Srba iz Hrvatske pre 20 godina u akciji Oluja. Obeležava se i dan sećanja na stradale i prognane Srbe u ratovima 90-ih. Parastos na stradalima u Hrvatskoj i Bosni biće održan u crkvi Svetog Marka u 11 časova, dok će se sat vremena kasnije oglasiti sirene i zvona sa hramova crkve. U 12 časova je krenuće šetnja od crkve Svetog Marka do centra Sava, gde će biti održana memorijalna akademija Oluja da se ne zaboravi zločin. Vlada je apelovala na građane da u podne zastanu i odaju poštu stradalima. Dan žalosti je i u Republici Srpskoj.
Oni koji su u koloni napustili Hrvatsku kažu da su im i posle 2 decenije Oluje sećanja bolna.
Budi različita osjećanja, najviše bol, tuga i jad. 20 godina teškog života.
To je nesreća, tuga. Bože, ne mogu da se vratim, nemam gdje, srušeno sve, nije obnovljeno, podnio sam zahtjev, niko ne reaguje na to.
Ja se najrađe vrata svoje kući, najteži mi je dan i kad se svjetim, kad sam ortao svoje kuće, i to mi je tuga i bol, ne mogu ni, moram plakati odmah kad to rečem.
Sve me podsjeća na jednu farsu gdje je jedan narod koji je zaslužio da ima svoju teritoriju na tim dijelovima Hrvatske katastrofalno nastradao. Znači, jedna politika koja je unazadila Srbi.
Predsjednik Komisije za nestale Veljko Odalović kaže da je povratak prognanih Srba u Hrvatsku i dalje otežan. Postoje brojni problemi zbog kojih se i oni koji su se odlučili na povratak osjećaju nesigurno, kaže Odalović.
To nije više pitanje naših ljudi, to je pitanje Hrvatske, pitanje njenog odnosa prema tome, da li će ona i dalje da komplikuje i osložnjava život i svaki zahtjev za povratak, da li će i dalje da se odnosi prema onima koji preskoče administrativne prepreke time što ih ne štiti, time što se oni kada sve to završe ne osjećaju bezbedno. To govori da hrvatsko društvo nije zrelo da primi Srbe. I to je nešto što jednostavno moraju da prihvati, da se suoče s time. Ako hoće kvalitet odnosa, Srbija je ta koja apsolutno pruža ruku.
Srbija sinoć u Sremskoj Rači obeležila dan sećanja na stradanje i progon Srba. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija konačno ima snage da kaže da je Oluja bila etničko čišćenje i zločin bez presedana.
Želim da reči mržnje, sukoba i osvete ne budu te koje će obeležiti današnji dan. Sa Hrvatskom imamo mir, čuvat ćemo ga i želeti najbolje odnose u budućnosti. Bićemo, nadam se, ubrzo i dobri prijatelji u zajedničkoj kući Evropskoj uniji. Ali danas odavde šaljemo svetu jasnu poruku da se zločin mora oprostiti, ali ne može i ne sme zaboraviti. I to baš na ovom mestu gde su Republika Srpska i Republika Srbija ujedinjeni u bolu i tuzi, na mestu koje je pregazilo 250.000 prognanih Srba u strahu da ih ne pregazi Hrvatska, kako neki kažu, oslobodilačka čizma. I dođe mi kada to znam, da pitam one koji taj pogrom slave 2 dana, zašto ne slavite 6 dana i 6 noći? Tako ćete bar moći da se setite svakoga koga ste proterali, da ga proslavite pojedinačno.
Srbija je učinila mnogo da bude utočište prognanima, onima koji su plaćali cenu Jugoslavije, istakao je u Sremskoj Rači predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Oluja je tragedija biblijskih razmera, poručio je patrijarh srpski Irinej.
Dok je u Srbiji dan žalosti, u Kninu je počelo svečano obeležavanje 20 godina od akcije Oluja. Očekuje se da u Knin danas dođe oko 100.000 ljudi. Iz Knina javlja Miloš Milić.
U Kninu je već od ranog jutra počela središnja proslava manifestacije koja se zvanično naziva Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja povodom 20. godišnjice operacije Oluja. Centralni deo ove proslave bit će organizovan na Kninskoj tvrđavi kada će predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović svečano otvoriti spomenik predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu, a potom bi sve trebalo da bude završeno, bar ovaj centralni deo, negde oko 14 sati nizom sličnih manifestacija kako je to bilo i prethodnih godina.
Pre Knina, Hrvatska je centralnu proslavu prvi put održala i u Zagrebu. Organizovana je parada u glavnom gradu Hrvatske. Kakvo je jutro posle, iz Zagreba javlja naš novinar Nikola Denčić.
Pa ono što može da se primijeti da su svi apsolutno oduševljeni jučerašnjom paradom. To je zapravo i stav koji smo mogli da čujemo ovih dana i od građana. Dakle, da svi smatraju da je dobro organizovati tako nešto da bi se proslavio taj hrvatski dan pobede. Čak i oni koji možda smatraju da to nije trebalo organizovati, očigledno baš ne smiju mnogo o tome da pričaju, tako da je zaista postojalo jedno jedinstvo u vezi sa tim da je to jedna dobra akcija, da je to trebalo organizovati. Dakle, gledajte, prosto mediji su i cele noći praktično, i evo celog jutra, dok čekaju uključivanje u proslavu u Kninu, puštaju, dakle, najzanimljivije detalje sa jučerašnje parade. Ti smatraju da je sve bilo odlično organizovano i da, eto, iako je prvi put juče bilo u Zagrebu, da bi možda tako trebalo da bude i svake godine.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da ceo svet dobro zna ko je organizovao Oluju i ko je, kako je rekao, lukavo i podlo prognao 250.000 ljudi. Čepurin je za Sputnik rekao da je Oluja posle Drugog svjetskog rata najgora stvar koja se desila jednom narodu.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je tužilaštvo obradilo na desetine slučajeva ratnih zločina u akciji Oluja, ali je zbog nemogućnosti identifikacije i nedostupnosti izvršilaca procesuirano samo nekoliko. Vukčević je za Blic izjavio da je do sada županijsko tužilaštvo u Rijeci podiglo jednu optužnicu za ubistvo tročlane srpske porodice u selu Kijane 1995. godine.
Slušate vesti u 9. Delegacije Beograda i Prištine, iako su prethodno postigle sporazum, ponovo će u Briselu razgovarati o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila. Sporazum je trebalo da stupi na snagu 24. jula, ali su vlasti u Prištini odustale od primjene sporazuma, kojim je inače predviđeno da se međusobno priznaju polise za osiguranje vozila sa Kosova i iz Srbije.
Sudije Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice trebalo bi danas da odluče o predlogu branilaca da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. Optuženi su da su na Kosovu počinili krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 1999. godine.
9 sati 8 minuta, slušate Radio Beograd 1. Dve nedelje uoči dolaska predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, očekuje se da ta institucija potvrdi pozitivna ekonomska kretanja u Srbiji i promeni procenu rasta bruto domaćeg proizvoda na 0,5%. Prvobitne procene pokazivali su da ćemo godinu završiti sa nulom. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Miladinom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, ako pogledamo u ovih 7 meseci, u kojim oblastima beležimo rast?
Dakle, mi ako pogledamo sada prvo polugodište, onda se vidi da imamo rast industrijske proizvodnje na nivou od nekih 4,8%, a na nivou prerađivačke industrije 6,1%. Dakle, do kraja godine, ako se posmatra trend, na osnovu prve polovine godine industrijska proizvodnja će beležiti 6-7% rasta. Tih 6-7% rasta uticat će bitno na kretanje bruto domaćeg proizvoda, to je ta korekcija koja se sad sa nule verovatno podiže na 0,5, možda i do celih 1%, zavisno pre svega od, da kažemo, rezultata u poljoprivredi. Oko poljoprivrede je još uvek neizvesna situacija s obzirom na veliku sušu. To pitanje održivosti dosta dostignutog nivoa ekonomije, ekonomske aktivnosti u uslovima konsolidacije i restrikcija, što je naravno moralo da se preduzme, jer videli smo da smo bili pred ambisom krize duga, odnosno krize javnog duga, odnosno bankrotstvom, tako reći, u nekom trenutku 2012. godine. To je ono što je najvažnije.
Da li očekujete da imamo podršku za ono najavljeno povećanje plata i penzija od Međunarodnog monetarnog fonda?
Ovaj rast, ovo pomeranje rasta upravo ide na tu ruku. Ne mogu sada ja znati šta će MMF odlučiti oko toga, ali ovo ide na ruku tome da da pozitivno svetlo signal za to povećanje koje najavljuje premijer.
Mm-hmm. I po vašim procenama, koliko bi ono moglo da bude, da zaista bude realno i da bude održivo?
Pa ja ne mogu sada, to su dosta složeni računi da bi čovjek sada rekao, mislim i da to bude s jedne strane da to bude održivo, s druge strane da to ne izazove ponovo jednu rupu, kako se kaže, u javnim financijama do godine, odnosno da to bude nekako na liniji konsolidacije za ove predviđene tri godine, tako da se na kraju taj deficit spusti ispod 3%. Dakle, to je račun koji će se obaviti i onda će se znati precizno koliko je to moguće.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste ekonomistu Miladina Kovačevića.
A pre nekoliko dana u parlamentu je usvojen zakon kojim se omogućava prodaja nepokretnosti u državnom vlasništvu. Za predstavnike nevladinih organizacija i nezavisnih regulatornih tela problem je što ne postoji javni spisak nekretnina u vlasništvu države, kao i odredba zakona da pravo kupovine imaju samo trenutni zakupci. Mile Antić iz Mreže za restituciju objašnjava za Vesti u 9 da zakon na taj način otvara mogućnost za brojne zloupotrebe.
A ovde zabrinjava što su korisnici tih nekretnina danas lica koje su duži niz godina, znači bliski sa onim prethodnim režimima, uspeli, ako mogu da upotrebim izraz, nameštali sebi da se nađu u određenim nekretninama iako nikakve veze nemaju niti sa diplomatijom, niti sa bilo čim što se može podvesti pod diplomatsko-konzularne potrebe Republike Srbije, a našli su se u tim nekretninama i sada su se našli u privilegiji da budu jedini koji mogu da otkupe te nekretnine po daleko ispod tržišnih cena, znači po beneficiranim cenama. Identično kao i 99. godine, to se radi daleko od očiju javnosti, što otvara sumnje u jednostavnu korupciju i ne zna se, ponavljam, ko su korisnici. Međutim, problem Diposa, problem nekretnina, oko 500 koje koristi Dipos, koje su izuzetno vredne, je bukvalno kap u okeanu problema koji se zove nepopisana imovina u Republici Srbiji.
I pored rešenja poverenika Rodoljuba Šabića, mreža koja je više puta od Diposa tražila spisak nekretnina kojima to preduzeće upravlja, nije dobila odgovor. Šabić za Vesti u 9 kaže da ukoliko društvo za iznajmljivanje nekretnina ne pruži informacije o imovini kojom raspolaže, vlada Srbije to treba da obezbedi prinudom.
Ja ne mogu sad da spekulišem s tim koliko su tako javno iznete sumnje od strane mreže za restituciju i da su to moguće koje kakve spekulacije, izigravanje interesa ili povlađivanje nečim legitimnim interesima moguće, ali je potpuno izvesno dakle, da uskraćivanje tih informacija s razlogom ili ne podhranjuje te sumnje. I u tom kontekstu i Dipoš i svi drugi koji takve informacije skraćuju moraju znati, naravno kad su još suočeni sa rešenjem povjerenika za informacije, da čine prekršaj ne postupajući po rešenju koje je obavezujuće, nego da podranjuju tu kompromitantnu sliku o tome kako se naša administracija odnosi prema toj svojini, kako njom raspolaže, kako evidentira i sl.
Sve nekretnine koje nisu neophodne za njeno funkcionisanje, država će sada moći da proda. Koliko je to nekretnina, za sada ne znaju ni u Ministarstvu financija. Odgovaraju da je predviđeno da od volje zakupca pojedinog objekta zavisi da li će podneti zahtev za kupovinu prostora koji koristi po osnovu ugovora o zakupu, pa će se tek nakon prijava zakupaca znati koliko je nepokretnosti obuhvaćeno tim novim predlogom zakonskog rešenja, kao i koje su njihove lokacije.
Iz sveta stiže vest da je Rusija u Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od 1.000.000 kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku, koja se nalazi na oko 350 nautičkih milja od obale. Moskva je podnela nove dokaze nakon 13 godina od odbacivanja njenog prvog zahteva, javio je Associated Press. Za tu ogromnu nenastanjenu oblast bogatu naftom i plinom dugo godina se bore Rusija, Amerika, Kanada, Norveška i Danska.
Evropska komisija ponudila je pomoć Francuskoj i Britaniji u rešavanju krize migranata koji nastoje da ilegalno uđu u Britaniju opsedajući eurotunel. Evropska komisija je saopštila da će poslati prvi deo financijske pomoći Francuskoj, 20 miliona evra, samo dan nakon novog pokušaja 600 migranata da uđu u tunel. Britanija je već primila 27 miliona evra pomoći.
Kulturna organizacija Mikser organizuje akciju prikupljanja pomoći za izbeglice sa Bliskog istoka, kojih je u Beogradu sve više. U bašti Mikser Hausa biće organizovani razgovor sa ljudima koji su svoj privremeni dom našli u Savamali. Donacije koje su trenutno najpotrebnije su sredstva za ličnu higijenu, vlažne maramice, pelene, voda i hrana.
Na svetskom prvenstvu u kazanju u danu pred nama očekuje nas i prvo finale za naše plivače. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Svakako imaćemo dvoje konkurenata danas u takmičenjima plivača, a vaterpolisti su sinoć savladali Amerikance i plasirali se u polufinale. O svemu tome iz kazanja Milan Bigović.
U tužnim danima sećanja i trenuci radosti zahvaljujući plivaču Silađiju, finalista je na 51. u 17:10 po našem vremenu, i vaterpolistima koji su polufinalisti svetskog prvenstva posle pobede nad Amerikom 12:7. Uveliko razmišljamo o Italiji, meč je sutra u 21 čas. Nadali smo se da će Velimir Stjepanović ovoga jutra na 100 metara slobodno ući u polufinale. Nije uspeo. 41. vreme, rezultat 50:07. Njegov kolega Čaba Silađija plasmanom u finale ostvario deo snova, a pošto je, kako sam kaže, 50-prsno lutrija, neka na kazanj areni bude miljenik sreće. Vaterpolisti sigurni protiv Amerike, bilo je povremeno i slabosti, trenutaka kada je protivnik dominirao. Najteže je prošlo četvrtfinale, blizu smo medalje. Italija sutra veliki rival, pobedila je svetskog prvaka Mađarsku, u drugom polufinalu sastaće se Grčka i Hrvatska zasluženo. Ako procenjujemo realan kvalitet bez ostalih okolnosti, nazire se finale Srbija-Hrvatska.
U našoj zemlji događaj dana je revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija fudbalske lige šampiona Partizan Steaua. U Bukureštu je bilo 1-1. Napadač crno-belih Andrija Živković očekuje pomoć navijača i pobedu svog tima.
Znamo kakav je protivnik preko puta nas, ali mi smo Partizan, respektujemo protivnika, tako da očekujemo naravno pobedu, idemo na pobedu. Sada nam je u glavama svima samo da prođemo STU, tako da fokusirani smo samo na to. Stvarno ovom priliku bih pozvao sve navijače koji nas vole i podržaju svo ovo vreme da dođu i da prođemo svi zajedno, jer nam stvarno jako znači.
Utakmica će početi u 20:30, a prethodit će joj minut ćutanja u znak sećanja na progonjene Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. I još jedna vest iz fudbala, upravni odbor Crvene zvezde odlučio da se vanredni izbori kluba obave do 15. oktobra. Niko nije podneo ostavku, niti se sinoć obratio novinarima posle sastanka.
Hvala bi je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
U Nišu je 23, u Beogradu i Kragujevcu 26, u Novom Sadu 27 stepeni, danas sunčano i veoma toplo. Krajem dana na planinama je moguća kiša. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. I najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.